Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, aj dnes vám z Ríma prajeme pokojný štvrtkový večer. V prvej časti nášho vysielania vám ponúkame aktuálne spravodajstvo z Vatikánu a zo života cirkvi.
V druhej časti to bude pravidelný štvrtkový komentár, ktorý dnes pripravil Anton Zielkovský. Príjemný večer a nerušené počúvanie vám prajú Slavka Golisová
a Peter Dufka.
Vatikán. Pri príležitosti židovských sviatkov zaslal pápež Benedikt XVI blahoprajný telegram hlavnému rabínovi a celej židovskej komunite v Ríme. V telegrame píše:
Pri príležitosti sviatkov Rož Hašana, židovský nový rok, Jom Kippur, deň zmierenia a Sukot, sviatok stánkov, je pre mňa potešením vyjadriť moje srdečné a úprimné pozdravy vám a celej židovskej komunite v Ríme s nádejou, že tieto sviatky prinesú požehnanie nekonečného a budú zdrojom hlbokej radosti. Vo všetkých nás rastie túžba podporovať spravodlivosť a mier, tak potrebný pre dnešný svet. S pocitom vďačnosti a náklonosti si spomínam na moju návštevu rímskej synagógy. Nech Boh vo svojej dobrote ochraňuje celú komunitu a dopraje jej rast v Ríme a vo svete, v priateľstve s ostatnými.
Už na budúci týždeň navštívi Svätý Otec Veľkú Britániu. Redaktor Vatikánskeho rozhlasu Alessandro Gisotti sa s monsignorom Vincentom Nicholsom, predsedom biskupskej konferencie Anglická a Walesu, rozprával o blížiacej sa návšteve pápeža. Aké sú vaše očakávania pri tejto apoštolskej návšteve pápeža Benedikta XVI. V Spojenom kráľovstve 30 rokov po historickej návšteve Jána Pavla II.?
There is a great difference between these two journeys.
Je veľký rozdiel medzi týmito dvoma návštevami, pretože Ján Pavol II. Prišiel na pozvanie katolíckej komunity sláviť sviatosti cirkvi s katolíckou komunitou a zvyšok britskej spoločnosti sa zúčastnil ako divák na tejto udalosti, aj keď, samozrejme, išlo o zvedavosť ľudí. V tomto prípade však pápeža pozvala kráľovná a britská vláda a pápež navštívi krajinu ako celok. Iste, navštívi aj katolícku komunitu, ale je to štátna návšteva, ktorá je niečím celkom iným. Takže publikum je celá britská spoločnosť a táto osobitná forma návštevy určuje harmonogram podujatí, ktoré sa budú konať a ktoré dosiahnu svoj vrchol v blahorečení kardinála Newmana.
Motto návštevy znie od srdca k srdcu. Myslíte si, že Benedikt XVI. Dokáže prehovoriť k srdcu sekularizovanej spoločnosti, akou je britská?
Myslím, že by sme nemali pokladať za samozrejmosť, že všetci v tejto krajine majú sekularizovanú mentalitu. Podľa môjho názoru to nie je pravda. Možno to konštatovať v prípade inštitúcií, ako sú média, ale život ľudí je veľmi otvorený pre realitu Boha a existujú početné prejavy religiozity v tejto krajine. V živote bežných ľudí nechýba citlivosť na veci Božie. Myslím, že pápež Benedikt XVI. Bude hovoriť o tejto skutočnosti a že médiá mu tentokrát budú rozumieť, pretože ľudia ho budú sledovať prostredníctvom televízie alebo sa priamo zúčastnia na rôznych podujatiach. Vplyv bude teda priamy a nie vytvorený optikou médií. Myslím, že je to príležitosť a že existuje určitá vnímavosť anglickej spoločnosti na slová pápeža. Je potrebné pripomenúť, že motom tejto návštevy je úryvok zo spisu svätého Františka Saleského, ktorý je patronom médií. A tak prosím svätého Františka Saleského, aby na jeho príhovor došlo k spoločnému porozumeniu medzi pápežom a jeho publikom, anglickým ľudom a tiež médiami.
Vo februári minulého roku počas vašej návštevy Ad Limina pápež povedal, že cirkev má právo mať úlohu vo verejnej sfére. Ako odpovedáte na túto výzvu?
Myslím, že základnou témou pápežovej návštevy, ktorú som sa snažil vysvetliť veriacim, je umožniť pochopiť, že viera v Boha nie je problém, ktorý treba riešiť, ale dar, ktorý treba objaviť. To znamená, že viera v Boha je dar, ktorý treba objaviť v našom verejnom a občianskom živote pre náš spoločný život v tejto spoločnosti. Myslím, že je tu nová otvorenosť k procesu, ktorým cirkev a náboženské spoločenstvá môžu prispieť k všeobecnému dobru v tejto krajine. A je známe, že nová vláda už prišla s myšlienkou spolupráce so spoločenstvami veriacich, spolupráce, ktorá je pozitívnejšia a otvorenejšia, ako to bolo pred niekoľkými rokmi. Ako sme vás už informovali, v týchto dňoch sú v Ríme účastníci 5. púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky pod vedením monsignora Františka Rábeka. O význame tejto púte, ako aj o ich činnosti nám hovorca ordinariátu Tibor Ujlacký povedal.
Putnická výprava ordinariátu ozbrojených síl a zúnych zborov Slovenskej republiky prišla už v tomto roku po piaty krát do Ríma, opakovane preto, lebo máme záujem na tom, aby naši príslušníci, ktorí sa hlásia v tomto prípade ku katolíckej cirkvi, si mohli v Ríme počas tejto púte prehlbiť svoje vedomosti vo viere, prehlbiť si svoj duchovný život, mohli sa dotknúť miest, kde sa rodila história cirkvi a takýmto spôsobom sa mohli posilniť v tej svojej viere, ktorú sami prezentujú a sami vlastne zjavujú vo svojom živote aj v prostredí ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Preto vlastne ordinariát každoročne, okrem iných púti, pretože ordinariát organizuje každoročne púte aj do Lourdes vo Francúzsku, ale aj takú našu národnú slovenskú púť do Levoče, tak ale robíme aj túto púť do Ríma, pretože Rím samozrejme je spojený s primátom svätého Petra a je to vlastne také žriedlo prameňov cirkvi, kde vlastne tí ľudia môžu načerpať a môžu naozaj naživo tak nejako spoznávať to, ako sa tá cirkev tvorila, vyvíjala a môžu vlastne naživo precítiť všetko to, o čom sa dozvedajú treba zo svätého písma alebo z náboženskej literatúry. A toto je vlastne taká možnosť, kedy im dávame priestor na to, aby aj sami precítili a spoznali to, o čom im naši kapláni v útvaroch, v zariadeniach ozbrojených síl a ozbrojených zboroch hovoria.
Mohli by ste nám približiť bližšie ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky?
Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky je vlastne normálna diecéza ako každá iná na Slovensku, ale aj v celom svete samozrejme, akurát s tým, že je ustanovená pre potreby veriacich, ktorí slúžia v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch, v tomto prípade Slovenskej republiky. To znamená, naša diecéza nemá nejaké teritoriálne ohraničenie, naša diecéza je personálna, to znamená, jurisdikcia našeho pána biskupa, vojenského biskupa a našich kaplánov, ktorí slúžia v armáde, v polícii, vo väzniciach, siaha všade tam, kde sa nachádzajú príslušníci týchto zložiek. Preto hovoríme o personálnej jurisdikcii a personálnom teritóriu našej diecézy. To znamená, že my sme vlastne roztiahnutí po celom Slovensku, ale vzhľadom k tomu, že naša armáda má misie aj v zahraničí, tak máme svojich kaplánov aj v Afganistáne, na Cypre a predtým, keď boli naši vojaci napríklad v Iraku alebo v Kosove, alebo v Nakulanských výšinách, alebo v Eritreji africkej, tak sme mali svojich kaplanov aj tam. Takže môžeme hovoriť, že vtedy sa naša diecéza rozprestierala aj na iné kontinenty a do iných štátov.
Koľko máte v súčasnosti vojenských kaplánov a duchovných?
Vojenských kaplánov v súčasnosti je 17. Keďže naša diecéza neobsahuje len ozbrojené sily, obsahuje ozbrojené zbory, tak máme ešte ďalších 14 kaplanov v policajných zložkách a ďalších 17 kaplanov máme v slovenských väzenských ústavoch, teda väzniciach alebo ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody.
Aký druh pastorácie sa vlastne vyžaduje v takýchto špecifických priestoroch?
Je to špecifická pastorácia. Je to taká pastorácia osobná, dá sa podať od ducha k duchu. Nie je to nejaká masová pastorácia, naozaj sa skôr jedná o pastoráciu jednotlivcov a odtiaľ potom pokračujú na rodiny týchto príslušníkov a vlastne takýmto spôsobom sa snažia prehlbovať tú vieru, ktorá drieme v týchto ľuďoch, ktorí viete dobre, že tie zložky boli samozrejme v minulom období trošku ateizované a preto vlastne tí ľudia sa možno ešte stále potýkajú s akousi takou možno traumou z tej minulosti alebo s takou nejakou zábranou, že si nevedia spojiť to, že môže byť vojak, policajt alebo človek, ktorý je vlastne ustanovený na používanie represívnych nástrojov štátu, že môže byť zároveň aj kresťanom.
Ako sú kapláni na túto špecifickú pastoráciu pripravovaní?
Musia mať určitú prax v civilných diecézach a až po splnení takýchto kritérií môžu vstúpiť do našeho ordinariátu, teda môžu byť prijatí. Samozrejme, tam sú ešte nejaké zákonné požiadavky na fyzickú zdatnosť, psychologické testy a tak ďalej. Ako každý, treba vojak alebo policajt, musia tiež prejsť týmto procesom. Samozrejme musia byť aj by som povedal, tak možno typologicky alebo tak povahovo aj na to taký vhodný, hej, pretože predsa len je to prostredie drsné, je to prostredie iné ako v civilnej pastorácii, takže nestačí ani niekedy len tie, by som povedal, duchovné predpoklady, ale musia mať tí naši kňazi aj tie predpoklady také, že aby vedeli znášať to prostredie a vedeli vlastne komunikovať v tomto prostredí toho Krista a tú vieru, na čo sú ako kňazi určení.
Pastoráciu v zahraničných misiách a operáciách nám priblíži i plukovník Jozef Žiak.
Keďže som prešiel ako vojenský novinár s našimi vojakmi cez Afganistán, Kosovo, Cyprus a ďalšie, kde pôsobia naši vojaci, je zaujímavé pozorovať, ako aj tí, ktorí mali predtým buď vlážnu vieru, alebo tak iba z počutia niečo počuli, odrazu ako v tom prostredí a veľmi rýchlo hľadajú cestu k tomu kaplánovi vojenskému, tomu duchovnému, ktorý je v našej misii, aby sa s ním porozprávali. Čiže v tomto smere pôsobia tie najnáročnejšie vojenské operácie, duchovno obrozujúco pre tých príslušníkov našej ozbrojenej sily, ktorí tam pôsobia.
Milí poslucháči, teraz už nasleduje štvrtkový komentár. Pripravil ho Anton Zielkovský, výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska.
Vážení poslucháči, cez víkend boli vo viacerých európskych mestách protesty voči násilnému vysťahovaniu Rómov z Francúzska. Európa už niekoľko desaťročí nič podobné nezažila. Na prvý pohľad sa zdá, ako by šlo o bezvýznamnú epizódu suvereného štátu. Francúzsko sa rozhodlo zlikvidovať rómske osady a vrátiť ich obyvateľov bez trvalého pobytu späť do Rumunska. Rómovia sú menšinou, ktorá je spájana s vysokou kriminalitou. A často je to naozaj tak. Avšak rovnako sú menšinou, ktorá sa voči štátnej moci nemá ako brániť. Rómovia nemajú vlastný štát. A je veľmi lacným gestom sústrediť hnev nespokojných občanov na exotickú menšinu, ktorej životný štýl sa líši od zvyšku obyvateľstva. Pritom Francúzsko trápia oveľa vážnejšie problémy, korupcia, prebujnila štátna správa, nestabilná ekonomika. Prezident Sarkozy, podobne ako mnohí ďalší politici, vyhodnotil, že je jednoduchšie silné gesto voči Rómom ako náročná debata o celospoločenských problémoch. Krajina galského kohúta však nie je jedinou, ktorá chce zatočiť s rómskou menšinou. Taliansky premiér Silvio Berlusconi sa nechal počuť, že to isté čaká Rómov na predmestí Ríma. Ešte stále máme v živej pamäti tragédiu v Devínskej Novej Vsi, kde šialený vrah zabil niekoľko ľudí. Prvé správy hovorili, že vystrieľal jednu rómsku rodinu, ktorej členov viaceré médiá označili za asociálov. Dnes však vieme, že medzi obeťami bol len jeden Róm a neprispôsobili členovia dvaja. Aj tí v tomto byte nebývali. Slováci majú voči Rómom veľa predsudkov a nieraz i nenávisť. Skrátka, žije medzi nami veľa skrytých rasistov. Ako ináč nazvať tých, ktorí domnele rómske obete neľutovali, alebo sa im štátny smútok či zádušná omša za týchto údajných Rómov zdali prehnané? Katolícka cirkev vo Francúzsku sa vysťahovaných Rómov zastala. Aj zádušná svätá omša v bratislavskom dome svätého Martina, ktorú celebroval miestny arcibiskup, je dôkazom, že cirkev si ctí dôstojnosť každého človeka a modlí sa za neho. Tieto udalosti spolu so stále pribúdajúcimi múrmi na východnom Slovensku, ktoré oddelujú bielých od Rómov, sú mozaikou, ktorá ukazuje odvrátenú tvár ľudských charakterov. Rómovia sú žiaľ ešte stále na mnohých miestach na Slovensku nechcenými obyvateľmi. Sprevádza ich negramotnosť, kriminalita, sú bez vzdelania a hygienických návykov. Mali by sme ich integrovať, nie izolovať. Uvedome si, že časť obyvateľov tejto menšiny sa nikdy bez pomoci zvonka z tejto biely sama nedostane. Lenže na integráciu treba viac, odvahu, dobrú vôľu a ľudský prístup. Potrebujeme odvážnych starostov, obetavých kňazov, reholníkov a laikov, ktorí pochopia prácu s týmito ľuďmi ako svoje poslanie. Poznáme iniciatívy jednotlivcov, pár rozvíjajúcich sa komunitných projektov a aktivity cirkvi. Je to však len kvapka v more biedy, ktorá ľudí v osadách sprevádza. V tejto situácii cirkev vyzýva, aby sme si vážili dôstojnosť každého človeka a videli v ňom Boží obraz. Prijatie tejto výzvy do srdca môže byť pre integráciu Rómov do spoločnosti dobrým začiatkom.
Milí priatelia, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.